Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Сергій Шупа. А зараз запрошаем вас у нашу читальную залю. Птушки пералётные. Успаміни ветерана свободы Галины Рудни. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з Радыё Свабода. Чытае аўтар.
Фундатарам маёй першай адукацыі ў Амерыцы была першая хрысціянская царква First Christian Church у гарадку Біверфолс у штаце Пенсільванія. Царква зобов'язувалася оплачивать мою науку и все связанные с ее выдатки. А жить я мелась у семьи пастора мистера Битли. Семья пастора была вельми симпатичная. Когда я начала с ними переписываться, у них было одно дитя. Покуль я приехала, у них уже было двое. А прос пару месяцев у часе вечеры пастор сказал «We are pregnant». Мне здавалася, што слова «pregnant» значыць «цяжарнае». Я пабегла ў свой пакой, глянула ў слоўнік. Всё правільна. Гэтак містер Біклі выказаў свае адносіны да гэтай радаснай падзеі. Мы цяжарныя. Пратэстанцкі пастыр знаходзіцца на службе ў сваёй парафіі. У яго пры царкве свой офіс, дзе ён прымае прыхажанаў, дае парады, дапамагае разабрацца ў складаных, часам канфліктных сітуацыях, наведвае хворых у шпіталях або ў хаце. Усё гэта ад аўторка да суботы. У нядзелю раніцай служба Божая. Пасля службы нядзельная школа. Вернікі разыходзяцца па клясах і абмяркоўваюць святое пісанне, якое чулі падчас службы. Каб не было непаразумення, я адразу сказала, што я праваслаўная. «Вельми добро», — сказал пастор, — «мы хотели иметь протестантку». Памятаю такое. Петр пошел у Ерихон и споткал там Паула. А что было б, каб ён в этот день пошел у Иерусалим и споткал там Иисуса? Галина, як ты думаешь? Галина ничего не думала, а сидела с открытым ротом и дивилася, як это можно обмерковывать дейность святых, нібыта яны были звычайными людьми. А фактично, чому не? Праз два тыдні пасля майго приезду мои господары сказали, что у канцы месяца, у неделю, пасля церковной службы, будет шаур. Гэтага слова я не ведала. Поглядела у словник. Шаур – короткий дождик. Увесь верасень было цудоўнае надвор'е. Адкуль яны ведают, что у той день будет дождик? И чому это так важно? Наступила тая неделя, и у хату пастора почали приходить прихожане, и каждый нечто приносил – блякноты, оловики, портфель, навык нечто за день. И оказалось, что все это было для меня. А слово «шаур» по-ангельску значит не только «дождик», а так само «вечеринка с подарунками», якую организуют, когда нехто выходит замуж, ти, когда нарожается дитя, ти еще с некой нагоды. Вучиться у каледжа было легко. Стандарт был невысокий. Выкладчики так себе. Але хутка гэты маленький городок обегла вестка, что з'явилася некая экзотичная особа из Европы. И меня почали запрошать разные организации. Скауты, клубы, школы. Усе хотели почуть нечто цікавое об житті по той бок океану. А что я могла им рассказать? Я ж официально походила с Польши, так что про житё в Советском Союзе я рассказывать не могла. А это как раз тое, что я ведала найлепей. Карацей кажучи, американцы жили там своим провинцийным житём. Я у гэтае житё ніяк не вписывалась. У роспачы пошла я у университетскую библиотеку пошукать, какие магчимости вучиться існуюць у Нью-Йорку. Узяла даведнік навучальных установ і знайшла там інфармацыю пра Нью-Йорк-Сіті-Каледж. Я напісала туды па сакрэту ад сваіх гаспадароў. Адразу прийшов адказ, де мені повідомляли, які документи треба прислати. Послала. Тим часом скончився мій перший год у Geneva College, і я поїхала на літо у Нью-Йорк. І уже на нью-йоркський адрес прийшло повідомлення, що мене прийняли на другий курс Нью-Йорк Сіті Каледж. Моєму щастю не було кінця. Я одразу написала своїм господарам, що я застаюся у Нью-Йорку. Вони були вельми розчаровані, бо збиралися мати шмат дітей і сподівалися, що я їм буду допомагати.
Ви слухаєте успоміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. Упершиню в ефірі.
Я з великим ентузіазмом включилася у білоруське громадське життя. На Брукліні білоруси знімали помешкання, де щотижня могли збиратися. Спочатку там відбувалися і служби Божої Білоруської автокефальної православної церкви. Але місця там було мало. Ми познайомилися со старими емігрантами-білорусами. Усі вони були несвідомі. Некоторі лічили себе русскими, другі – поляками. Вони мали на Мангеттені пригожую православну церкву, але не мали регента. Попросили мене. А я стала церковним регентом зусім випадково. У нашим опошнім лягері у Німеччині, у Розенгаймі, церковним хором керував композитор Микола Равенський. У його тоді вже було нечто не в порядку з горлом. Одночі у часі літургії, як тільки ми почали співати «Іжо Херувіми», він почав моцно кашляти. Сунув мені у руку камертон і сказав «Ти покеруй». І вийшов з церкви. Його довго не було. Нарешті він вернувся, але тримався за горло. До хору не підійшов. І здалек дав мені знак, каб я керувала далі. Я відчувала себе котяньом, кинутим у воду. Композитор Равенський не емігрував з нами в Америку, а поїхав у город Лювен, у Бельгію, де він зорганізував білоруський мужчинський хор. Гети хор виступав з величезним поспіхом у шмат яких городах Західної Європи. Равенський помер від раку горла у Бельгії у 1953 році, похований у Лювені. Ад нашого сябровства со старими емігрантами-білорусами була взаємна користь. Їхня церква наповнилася вірниками, повеличився хор, який тепер співав по нотах. А ми отримали можливість відправляти служби у справжній церкві. З часом ми, нові емігранти, набули свою власну церкву. Через некоторий час мене попросили зорганізувати світський хор. Хор отримався великий, особо 40. Співали ми у національних строях. Наші виступи були вельми ефектними. Праця з церковним і світським хорами відбирала у мене шмат часу. Треба ж було розписувати усі пісні на голоси. А була ще інша громадська праця – підрихтовка до святкування 25 соковіка, Слуцького повстання, демонстрації у День поневолених народів. А проча того ми почали збирати речі, переважно одіння і обуток, і висилати його нашим суродичам, які залишилися у Європі. А поміж цим я ж мусила вчитися і заробляти гроші. Тетя і далі працювала на фабриці квіток. Тепер вона вже заробляла 1 доляр на годину. Але цих грошей нам не хапало на життя. На старейших курсах я давала приватні лекції французької і німецької мови для школьників. За це мені платили 5 доларів на годину. Після скінчення коледжу я збиралася працювати у Організації Об'єднаних Націй. Там був великий попит на людей з заміжними мовами, особливо славянськими. На усілякий випадок я ще записалася на курс стенографії, може придасться. Тепер, оглядаючись назад, я ніяк не можу підлічити, скільки мені часу заставалося на сон. Я думаю, что не больше 4-5 годин. Незадолго перед концом третьего курса, шестого семестра, я отримала лист от ректора с таким зместом. Летом 1953 года факультеты романских мов нескольких американских университетов организовывают обмен студентами с французским университетом Сорбонной у Парижа. На наш колледж выпало 5 месяцев. Профессоры включили меня в эту пятерку. Умовы такие: наука у Сорбонне и побыт у отеля оплачиваются, за дорогу треба платить самим. Ти зацікавленая я. Ясно, что я была зацікавленая, але где взять гроши на дорогу? Але студентская организация допомогла знайсти самый танный способ добраться до Франции. Это было самое незабывное лето у моим житті. У Парижи мы амаль не користалися городским транспортом, а ходили пешу. Харчевалися у вельми танных забегаловках, где натискали на хлеб, який нічого не каштовал. Билеты у театр купляли только стоячие, а уступ у музея для студентов и так был танным. После закончения курса у Сорбонне у нас заставалось еще 2 тидні. Тетя прислала крыху грошей, и я наведала еще Мадрид, Женеву, Лювен и Мюнхен. Вось цяпер я б мела што расказаць пра Еўропу ў Біверфолс.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы. Птушкі пералётныя.